Areena.
Tänään Kulttuuri Ykkönen syventyy pitsien turhamaiseen kauneuteen ja pitsien merkitykseen historian kipupisteissä. Marjatta Hietaniemi on pitsin keräilijä ja pitsiasiantuntija. Hänellä on Suomen toiseksi suurin pitsikokoelma, joka sisältää yli 10 700 kappaletta erilaista pitsiä 1500-luvulta lähtien. Ja täällä studiossa on suuri määrä pitsejä juuri nyt täällä edessämme, eli pitsiateljeen tunnelmassa ollaan. Rauman pitsiviikot täyttävät 50 vuotta ja nyt pandemian vuoksi vietetään mustan pitsin yötä netissä perjantaina eli tänään. Ja pitsitaiteilija Tarmo Thorström on puhelimitse mukana kertomassa Rauman pitsiviikoista. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa. Marjatta Hietaniemi, sinulla on Suomen toiseksi suurin pitsikokoelma, yli 10 700 pitsiä. Eli nyt kohta kuulemme pitsin keräilijän tarinan. Miten sinusta tuli pitsin keräilijä?
No, siihen on monta syytä, mutta voisi sanoa, että yksi ilta muutti mun elämäni. Eli kuvataiteilija Outi Markkanen vei minut silloisen Leena Haukanheimon, myöhemmin Jokisen, pitsi-iltaan Hankasalmen kirjastolle. Ja mä jouduin, voisi sanoa, ihan hurmoksiin siitä ihanista pitseistä. Ja sitten mä tajusin sen, että mullakin on pitsikokoelma. Mä siinä jälkeenpäin kahvipöydässä mainitsin siitä silloiselle kulttuuripäällikölle Ulla Kolehmaiselle. Ja hän sanoi sormellaan viisaten vielä, että no sinähän pidät meille sitten siitä näyttelyn ensi kesänä. Ja mä tietysti yllätyshulluna lupasin. Ja siitä oikeastaan sitten alkoi se mun pitsin keräys. Mutta mulla oli jo, voisi sanoa, siemen sillä tavalla, että mä olin 89 ostanut semmoisen vaasalaisen Tuula Muuen, konsulina Tuula Muuen jäämistöstä pitsejä. Ja hän oli tämmöinen englantilais-norjalainen sirkusprinsessa ollut ennen Vaasaan tuloaan. Ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen tyyppi, harrasti ja opetti palettia ja posliinin maalausta harrasti. Ja hänellä on upeita käsitöitä, osin itse tehtyä. Mä en tiedä kaikki onko itse, mutta siellä on näitä erilaisia pitsejä. Ja mä silloin tiesin heti, että ne ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Ja mä ostin silloisella satasella, eli 17 eurolla, laatikollisen niitä. Siellä on verhoja, tampuriverhoja ja niin edelleen. Ikään niillä on noin 150 vuotta. Mutta sitten mä 2000-luvun alussa mä perin semmoisen pienen Kalajokisen opettajan Leena Pirkolan frivolitee-kokoelman.
Mitä frivolitee tarkoittaa?
Se on käpypitsiä, eli se tehdään sellaisella niin kuin kävymuotoisella välineellä. Ja minusta hän oli semmoinen, joka teki sitten ihan malleja noihin lehtiin. Tässä on musta yksi, katsoppas miten,
ihana.
Aivan siis niin kuin uskomattoman ohuesta langasta, noin ohuesta langasta tehtyä frivoliteetä mulle ei ole tullut missään vastaan.
Tämä on niin kuin henkäys tai niin kuin lumihiutale.
Kyllä. Ja sitten, mutta sallitko, että mä puhun niin kuin vielä, että miksi se pitsi, niin kuin mä sanoin, että sai mut hurmoksi, niin mä koin semmoisen se ja muu ilmiön. Mä olin lapsuudessani, mä muistan semmoinen hyvin aurinkoisen päivän, ja minä varastin mun äidiltäni sifonkin. Sitä varten, että minä saan siihen mun tädiltä puuteria, irtopuuteria. Kun mä olin nähnyt, että täti kun lähti iltamiin, otti semmoisen sifonkinille. Ja minä lähdin mummolaan ja mulla oli sifonkin mukana. Oli kirkas, kaunis päivä. Se oli kuin laatukuvasta. Se oli vanha mummokin istui pönttötuolissaan pihalla ja mun eno teki, ei eno vaan setä teki sellaista raamia, kehystä, että missä voidaan pingottaa tärkättäväksi, niin kun silloin kuoritulla maidolla tärkättiin pitsit, niin minun täti oli tehnyt sellaisen semmoisen pitsin sillalangasta kutonut. Ja se oli se mun ensimmäinen kohtaaminen pitsin kanssa.
Eli tämä tylli tavallaan johdatti siihen?
No jotain siinä sitten, kyllä, joo.
Jotkut keräilijät sanovat aina, että esineet löytävät minut. Miten pitsi? Löysikö pitsit sinut?
No kyllä niinkin voi sanoa, että tästä mun ensimmäisestä kokemuksesta niin näin oli. Ja sitten mitä mä nämä ensimmäiset hankinnat tein, niin ne tulivat sillä tavalla.
Minkälaisia onnen hetkiä olet keräilijänä kokenut pitsin parissa?
No aikamoisia. Mulle tulee nyt mieleeni kolme sellaista onnen hetkeä, joka ei itse asiassa sillä keräyshetkellä välttämättä niin kuin näyttäytynyt, mutta sitten niin kuin jälkeenpäin. Mulla on tässä semmoinen tosi iso raumalaista pitsiä, jonka nimi on Mandelruuttu Syrjä. Mä sen vasta sain sitten jälkeenpäin tietää, kun luettuani tuon Helena Honkahallilan kirjan. Tämä oli helsinkiläisessä antiikkikaupassa myynnissä. Se oli ommeltu semmoisen aika tylsän kahvilaliinan reunaan. Ja mä en ensimmäisellä kerralla edes ostanut sitä, mutta sitten kun se oli toisella kerralla vielä, niin mä katson, että se on niin hieno se pitsi, että mun täytyy se saada. Ja sitten mä ostin sen ja sitten vasta kun tämä kirja ilmestyi, mä tajusin, että se oli Johanna Lundströmin mallin mukaan 1853 niin tekemä pitsi, Mandelruuttu Syrjä. Ja kyllä mä niin kuin siitä olin aika onnellinen. Toinen sitten oli tämmöinen, mä olin Italiassa Mestressä, Venetsian kupeessa, ja mä ostin tällaisen, mulla selkä oli kipeä, ja mä istuin joka välissä, kun oli mahdollista, niin mä menin semmoisen antiikkikauppiaan luoksen, siinä mä istuin sitten semmoisessa nojatuolissa, me oltiin jo pois lähdössä, niin mä huomasin, että siellä pöydän alla oli tämmöinen ihana pitsi, ja mä ostin sen ihan muutamalla eurolla, ja sitten mä tämän, kun mä kaikki nämä tilastoin, niin mä pistin tämän konepitsiksi. Mutta sitten kun mä olin tämän Suomen suurimman pitsikokoelman omistajan Maija Aatelon luona, niin yhdessä kirjan kannessa olikin tämä pitsi. Eli tämä paljastui, että on Dusses-pitsiä, brysseliläistä Dusses-pitsiä noin vuodelta 1880.
Eli nyt täytyy kyllä tässä todeta, että koska tunnistat nämä pitsit ihan, tämäkin oli jossakin, oliko se pöydän alla?
Joo, joo.
Niin kun puhutaan parfyyminenästä, niin onko sinulla pitsi nenä vai pitsi silmät?
No ehkä se varmaan sitten on, mutta silloinhan mä en tiennyt tätä, että tämä oli se. Mutta sitten vielä mä mainitsin sitten kolmannen, kerkeänkö mä vielä tässä näin sanoa, niin tämä on ihan viime vuodelta, niin mä olin Myyrmäen pelastusarmeijassa ja löysin sieltä tämmöisen, jossa on pienen liinan, jossa on tämmöistä teollisesti valmistettua silmunauhaa ja virkattua. Tämä oli hyvin tavallista ja joskus vuosikymmeniä sitten. Ja minä ostin tämän liinan, koska minussa on hyvin kaunis, värillinen, kellertävä ja vaaleanpunainen. Ja sitten mä menin vastapäätä Fidaan ja siellä olikin Mary Oljen kirja, jossa oli tämä malli. Ja minusta oli ihan uskomatonta, että mä samalla reissulla löysin niin kuin liinan ja mallin. Ja eli se nyt, jos mikä on niin kuin tämmöinen keräilijän onnen hetki.
Ja tosiaan tuntuu, että seikkailet pitsien parissa.
Kyllä.
Mikä on sitten tämän kokoelmasi, tosiaan, joka sisältää yli 10 700 kappaletta erilaisia pitsejä, niin mikä on se rakkain pitsi?
Mä en tiedä, siis mulla on rakkaita pitsiä monia, että voisi sanoa tietyllä mielellä kaikki on, mutta siis yksi erikoisimpia ehkä on tämmöinen, mä oon tämän nostanut ruotsalaiselta myyjältä, jolta on antiikkimessuilta. Tämä on Nanduti, eli Paraguaista, Etelä-Amerikasta peräisin oleva pitsi, joka tehdään niin kuin semmoista pienistä renkaista ja sitten yhdistää. Tämä on aivan uskomaton käsityö.
Se on pientä yksityiskohtaa, todella pientä pitsiä.
Ja silloin se myytiin mulle, että, tai ne myyjät luuli, että mä oon nyplättömässä, mutta ei se ole. Mutta tämä on mun yksi semmoinen niin kuin erikoisuuksia.
Mikä on sitten vanhin pitsisi ja mikä sen tarina on?
Mä luulen, että vanhin on Retisella pitsi 1550-luvulta. Minulla on minun kokoelmassani ainoastaan tämmöinen pieni, että mä luulen, että tämä on lapsen niin kuin hihansuu. Niin ja tämä on hommeltua pitsiä ja tämä on Venetsiasta joskus 1550-luvulta niin tehty. Tämä on kaikkein vanhin. Mulla on myös toinen 1500-luvun mallin mukaan tehty pitsi, mutta mä en ole ihan varma, että onko se vaan se malli silloin.
Tämä on kulttuurihistoriaa. Tuntuu ihan uskomattomalta. Saanko kokeilla? Eli tosiaan niin kauan aikaa sitten tehty ja ollut lapsen hihassa. Hyvin hellyyttävä, eli myös henkäyksen ohutta ja tämmöistä, onko vähän niin kuin norsunluun valkoista
Kyllä.
väriä. Puhumme tämän ohjelman aikana vielä pitsistä ja historiasta. Ja tosiaan ensimmäiset nyplätyt pitsit saapuivat Suomeen 1597. Miten pitsit saapuivat omaan pitsikaupunkiimme Raumalle aikoinaan?
Siitä on olemassa erilaisia teorioita. Aino Linnove on sitä mieltä, että suomalaiset olivat paossa, jotka olivat paossa Raumalta isoa vihaa, niin oppivat siellä, koska Tukholmassa esimerkiksi oli pitsikoulu jo ja myöskin Vadstenassa, niin oppivat siellä ja toivat Raumalle. Toisten mukaan se on taas tullut sitten meriteitse. Eli merimiesten mukana.
Ja nyt siirrymme suomalaiseen pitsikaupunkiin, tosiaan Raumalle. En ole tosiaan itse koskaan päässyt pitsiviikoille, se kuuluu listaan must to do. Sinne haluan lähteä, se on haave. Puhelimen päässä on pitseistä kirjan kirjoittanut pitsitaiteilija Tarmo Thorström, joka parhaillaan tekee pitsitaidetta livenä Raumalla, jossa pandemian vuoksi ei legendaarisia pitsiviikkoja voi nyt viettää. Ja Rauman pitsiviikot täyttävät 50 vuotta. Millä tavalla juhlitte kohta siellä, Tarmo Thorström?
No meillä oli kyllä kaikenlaisia suunnitelmia, mutta sitten tuli korona ja muutti pitsiviikon siihen muotoon, että 9 päivän kaupunkifestivaalin sijasta meillä on 9 tunnin live-lähetys tänään. Alkoi tuossa juuri hetki sitten ja päättyy keskiyöllä. Ja sinne 9 tuntia mahtuu paljon erilaista pitsisisältöä ja muutakin viihdettä ja kiinnostavaa. Muun muassa tätä minun maraton nykläystä, mitä mä oon performatiivisesti tekemässä tällä Rauman taidemuseossa.
Eli nyt teet tätä maraton pitsin nypläystä. Oliko näin, että aloitit vartti sitten?
Joo, pitää paikkansa.
Ja pystyt puhumaan nyt tässä meidän kanssa.
No nämä on niin simpeleitä hommia tässä vaiheessa, että eihän tässä, vaikka silmätkin pistäisi kiinni, niin on hoito silti.
Eli onko meditaation kaltainen tila?
No kai siinä jonkinlainen pääntyhintämistapahtuma on käynnissä, että voi siihen verrata.
Tarmo Thorström, olet tunnettu taiteilijana, joka tekee pitsiä mistä tahansa materiaalista, vaikka metallista. Mikä sai sinut hullaantumaan pitseistä?
Ensiksi tuli uteliaisuus ja tilaisuus sillä lailla, että täsmälleen 15 vuotta sitten pitsiviikolla paikallinen mestarinyplä Impi Alanko ajaudui hänen kanssaan juttusille ja hän sitten tarjoutui opettamaan mulle perusteet ja minä kun utelias luonne ja kiinnostunut vähän kaikesta, niin vastasin, että miksipäs ei ja sillä tiellä olla.
Ja tosiaan teet pitsejä myös kovista materiaaleista, vaikka metallista. Miten se sujuu?
No, riippuu metallin vahvuudesta. Tätä rankimmasta päästä ollut teräsalumiinivaijeri oli ehkä jonkin sortin vikapikki, nimittäin Rauman kaupungin keskustassa olevassa Parpansalin puistossa 5 vuotta sitten valmistui minun ja kahden yhdysvaltalaistaiteilijan yhteistyössä, missä pääosassa oli pitsi, mutta alumiiniteräsvaijerista. Ja nyt sitten tässä viime kuussa sain nyplättyä siihen uuden korvaavan pitsin juuttiköydestä, jonka sitten tervasin, ja se on nyt siellä ollut vajaan viikon paikalla.
Ja tosiaan pitsit hän liitetään yleensä koristautumiseen ja ehkä myös joskus tähän turhamaisuuteenkin. Miten itse näet pitsin olemuksen?
Siinä on paljon mahdollisuuksia. Mullahan alkoi oikeastaan silloin, kun mä rupesin piirtämään omia malleja. Mä olin ensin kiinnostunut nypläämisestä niin kuin tekniikkana. Ja kun mä halusin nyplätä, mutta sitten en kuitenkaan halunnut nyplätä noita perinteisiä malleja, mä sitten päätin palata oikeastaan tätä perinteisiä, näitä uudemmanaikaisia tarkoitan, kuten liinoja. Nehän ei ole perinteisiä, vaan vaatetuspitsit on perinteisiä, että mennään sinne ihan alkulähteelle, niin kuin varmaan Marjatta on kertonut. En siis päässyt kuuntelemaan lähetystä. Rupesin tekemään kravatteja, ja kun ei Suomesta ainakaan löytyy yhtään mallia siihen, niin piti alkaa piirtämään itse, ja sitten siinä se nelkä kasvoi syödessä, ja yhtäkkiä päädyin niin kuin tämmöisestä käsityöllisistä tuotteista tämmöiseen taideilmaisuun.
Ja tosiaan sinulta on ilmestynyt monta, tai julkaistu monta taideteosta Raumalla. Keskiviikkona julkaistiin tämä Pilvilinnan väylä-niminen teos, jossa on myös sinun tekemä pitsiosuus. Voisitko kertoa, kuvailla tätä teosta?
Se on, aloitetaan vaikka koosta. Se on 35 neliömetriä ja se ei ehkä ole välttämättä maailman suurin pitsi, koska espanjalaiset tekivät vielä isomman, mutta siinä oli satoja nypläjiä, jotka tekivät jokainen tilkun ja ne yhdistettiin toisiinsa. Tämä minun pitsini, joka teknisesti on torsoon pitsiä, niin on yhtenä kappaleena ja vielä yhden ihmisen kokonaan alusta loppuun nypläämä. Eli siinä ei ole lisätty eikä sitä poistettu mitään. Siinä mielessä se on ehkä ainakin torsoon pitsien lajissa sitten maailman isoin. Ja materiaalina tosiaan on ollut tämä juuttiköysi, mistä äsken mainitsin.
Ja nyt Marjatta Hietaniemi, mikä on tämä torsoon pitsi?
No se on alun perin, siis se on vähän semmoinen sahalaitainen. Alun perin sahalaitainen nyplätty pitsi, jatkuvalankainen, ja alun perin se oli Ranskassa Pyyhelinnan reunassa.
Eli tämä on, voi olla ihan tuttu meille suomalaisillekin. Kyllä. Ihan tämmöisten vohvelikankaisten pyyhelinnojen reunasta.
Kyllä, joskus.
Joo.
Ja sikäli kun muistan, että torso on ranskan kielessä on tarkoittanut vähän halventavasti myös niin kuin pölyrättiä,
kyllä,
joka viittaa siihen, että se on ollut tämmöinen teknisesti tosi yksinkertainen, kun taas vertaa noin chantilleihin, bansheen ja muihin tämmöisiin hienostuneisiin pitteihin, niin torso on ihan oppi kuka tahansa silmät kiinni, tavataan sanoa.
Hyvä kannustus. Tänään julkistettiin myös sinun ulkoilmateoksesi Silmäpako vanhassa Raumassa. Minkälainen tämä teos on?
No se ainakin rikkoo rajoja ja sovinnaisuuksia sillä lailla, että ei se mitään, että mä oon sotkenut sen, jos joltakin ihmiseltä kysytään, nimittäin se on myös käsitelty tervalla, mutta siihen on peruste. Mutta sen lisäksi, että on käsitellyt sen tervalla, olen leikannut siihen ison aukon silmäpaon keskelle pitsiä, josta se on lähtenyt purkaantumaan ja se on olennainen osa teosta.
Ja tämä nimi Silmäpako, mihin se viittaa?
No silloin on monta ulottuvuutta. Ehkä tämä kaikkein konkreettisin ulottuvuus tulee siinä, että teoksen tilaaja, joka ei siis tilannut varsinaisesti minkään tietynlaista teosta, vaan silmäoptikosta Palmo, joka on siis optikkoliike, niin halusi ylipäätänsä pitsiteoksen, koska he haluavat tukea paikallista taidetta. Ja minä sitten taas halusin puolestani tehdä niin kuin tilaajan näköisen teoksen, ja tämä Silmäpako käsittelee niin kuin näön tutkimusta, näön huoltoa, sen lisäksi, että siinä on niin kuin Rauman pitsihistoria ja merellisyyttä myös mukana. Ja se on myös siinä mielessä funktionaalinen taideteos, että sitä käytetään tästä päivästä eteenpäin osana yrityksen näön tutkimusta.
Uskomatonta. Mustan pitsin yö live-ohjelma, sitä voi tosiaan tänään seurata netissä. Mistä tämä löytyy ja mitä siellä tapahtuu?
Se löytyy Rauman kaupungin sivuilta, varmaan pitsiviikku.fi. Joo, pitsiviikku.fi löytyy kaikkein helpoiten. Siellä on live-linkki tuonne YouTubeen. Itse kun olen yksi esiintyjistä ja töissä, niin en pysty seuraamaan, mutta siellä löytyy myös ohjelma ihan jopa aikataulutettuna, että pystyy vain katsomaan, että milloin on se itseä kiinnostava ohjelma. Siellä on lapsille, sitten siellä on musiikkia, siellä on taitetta, tanssia, ajankohtaisia keskusteluja, totta kai myös pitsinypläystä, jopa nopein nypläjäkilpailu ja kaikkea muuta.
Kiinnostaa vielä tämä nimi, tämä Mustan pitsin yö. Mitä se sisältää, tämä nimi?
Se on oikeastaan ollut tämän kaupunkifestivaalin semmoinen, mitä se on, kliimaksi siinä mielessä, että silloin ihmiset ovat vähän perinteisin, ei tietenkään kaikki, mutta yllättävän moni pukeutuneet pitsiin ja erityisesti mustaan pitsiin. Ja silloin on sitten paljon tämmöistä kaupunkifestivaalille tyypillistä ohjelmaa, jos on vähän karkeasti yksinkertaisesti leipä- ja sirkushupeja, mutta vähän jokaiselle jotain. Ei pelkästään pitsiä, vaan kaikkia muuta myös.
Tarmo Tuustinen, pukeudutko itse joskus pitsiin?
Kyllä aina välillä. Mulla on pitsiä monessa paikassa. Et ei pelkästään noita kravatteja, mitä mä oon tehnyt muutaman kymmenen kappaletta, mutta sitten lisäksi mä myös teen pitsiä rusettein.
Sitten vielä sulla on polkupyörässäkin pitsiä.
Joo, mulla on kuule vähän kaikkialla pitsiä. mutta vaatteissa ei ehkä ihan niin paljon, mutta tämmöisen Hermandia-yrityksen, joka valmistaa Turussa puurusettia, niin mä teen pienen erikoiserään pitsit siihen rusetin keskiöön. Tulee tämmöisiä pitsirusetteja.
Kuulostaa kyllä todella herkulliselta. Tulee ihan leivoksetkin mieleen.
Joo, ja totta kai omissa häissänikin pukeuduin sitten tällaiseen pitsiin ja sitten rintataskussa komisti taskuliina.
Lämmin kiitos Tarmo Tuurström ja tosiaan hyvää mustan pitsin yötä sinne Raumalle.
Kiitos.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme pitseistä, niiden keräilystä ja pitsien roolista historian kipupisteissä. Olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani täällä studiossa on pitsin keräilijä ja pitsiasiantuntija Marjatta Hietaniemi. Kohta menemme pitsin historiaan, mutta ensin kerron omasta pitsihistoriastani. Itse muistan karjalaisen isoäitini valkoiset virkatut pitsihansikkaat. Ja hän tosiaan käytti niitä. Ja 80-luvulla taas näin samantyyliset virkatut pitsihansikkaat tämän suuren poptähden Madonnan käsissä Like a Virgin-videossa, joka oli kuvattu Venetsiassa. Eli pitsit voivat olla kaikkea säädyllisestä säädyttömyyteen asti. Ommeltujen pitsien historia liittyy Venetsian palatseihinkin, Marjatta Hietaniemi. Millä tavalla?
Alkuun tosiaan, kun aloitettiin tehdä näitä pitsiä, niin ne hyvin usein muistuttivat näitä, siis saatiin tavallaan malli näistä palatsien arkkitehtuurista pitsistä, ja ne olivat hyvin tuommoisia säännöllisiä, geometrisiakin, ja sitten myöhemmin, kun sitten huomattiin, että siinä pergamentilta voitiin se kangas jättää pois kokonaan, niin sitten päästiin tekemään vapaampia kuvioita.
Oletko itse käynyt Venetsiassa pitsiostoksilla?
Kyllä, monta kertaa.
Minkälaisia muistoja sinulla on sieltä?
No, mä muistan, että yhden sellaisen, mä menin sellaiseen, oli semmoinen sisäpiha, ja mä en ole sitä löytänyt sitä paikkaa sen jälkeen sitten, mutta niin mä olisin mennyt sinne uudestaan, ja mä olin silloin vasta, voisi sanoa, tämän keräilyn alussa. Et siinä oli siinä alussa, siellä oli, mihin pääsi kaikki, niin oli semmoisia ei niin kovin hienoja pitsiä, mutta sitten se huomasi ilmeisesti, että mä olin jotenkin kiinnostuneempi, niin tämä omistaja vinkkasi mut sinne sisälle ja siellä oli niinku uskomattoman upeita pitsejä. Mutta sitten mun on ollut yksi semmoinen rakas pitsipaikka tosiaan se, mistä mä niin Mestressä, eli semmoinen Alisen pitsikauppa ja antiikkikauppa, mutta siellä on myös pitsiä, niin sieltä mä olen hankkinut aika paljon tosi tehnyt hienoja löytöjä. Esimerkiksi niin kuin nämä 1600-luvun pitsit, joita mä niin luulin, että ihmettelin aluksi, että mitä nämä on, kun nämä on niin kuin tämmöisiä, että ne on vaan niin kuin tämmöisiä 35 senttiä tämmöisiä, niin mulla oli 3 näitä. Kunnes mun ystävättäreni lähetti postikortin Sinebrykoffilta mä huomasin, että tämä on ollut hiuskoriste. Ja sitten ne toiset oli niin kuin tämmöisiä mansetteja, että sellaisiakin voi löytää sitten.
Ja Sinebrykoffin taidemuseossa tosiaan on paljon taideteoksia, josta löytyy pitsejä.
Joo, kyllä. Siellä niin kuin voi tarkastella. Ja siellä näkee muun muassa sen, että miten pitsi on ollut nimenomaan miesten koristautumisväline. Eli mitä voisi sanoa, että barokin aikana se oli nimenomaan miestet. Sitä oli mitä hienommat kaulukset, niin, ja sitten saappaan varresta tursus sitä pitsiä. Ja vasta oikeastaan rokoko nosti sitten, teki sitä pitsistä kevyempää ja nosti sen pitsin niin kuin sitten, enemmän ja enemmän naisten koristautumiseen. Ja toisaalta taas niin kuin miehille, niin silloin tuotiin Intiasta musliinia, niin se oli niin kuin kevyt laittaa semmoinen musliinihuivi kaulaan. Se oli helpompi hoitaa, huoltaa kuin raskas ommeltu tai nyplätty pitsi.
Eli pitsi oli myös tämmöinen arvokkuuden symboli.
Kyllä.
Pitsejä on käytetty myös viettelemiseen. Millä erilaisilla tavoilla tämä on näkynyt historian saatossa?
No yksi oli tietysti silloin, kun ei ollut mitään MeToo-kampanjaa vielä eikä mitään muuta, ja nainen ei voinut, niin kuin, jos hän jostain tykkäsi, niin ei voinut sitä avoimesti ilmaista sanoilla, niin, eikä paljon muutenkaan. Mutta hänellä oli yksi keino, ja se oli, että hän pystyi niin kuin heittämään nenäliinan vaikka sen ihastuksensa eteen, ja siitä sitten, kun siinä saattoi olla vielä joku parfyymin tuoksu, niin siitä kun tämä sitten nosti, ja miten se juttu saattoi siitä lähteä liikkeelle.
Eli hyvin hienovaraista.
Kyllä.
Ja sinulla on näitä nenäliinoja
Joo,
tässä mukana?
Joo, mulla on kaksi mukana. Tämä on ehkä mun arvokkain sveitsiläinen nenäliina, joka on aika suurikokoinen, mutta siinä on tosi hienot monogrammit. Ja sitten siinä on reunassa on aitoa valensiennea, ja sitten tässä keskellä on niin kuin sveitsiläistä sellaista appelsien kirjontaa, joka on hyvin, puhut sitä angleproderiin, niin tämä on vähän samantyyppistä, mutta se on, sitä sanotaan, kutsutaan appelsien. Ja sitten toinen mulla on tämmöinen, joka on myös hirveän hieno ja hento, niin tämä on Brysselin pitsiä, mutta tämä keskusta on, tämä reuna on kyllä ihan nyplättyä, mutta sitten tässä on osasta niin kuin sitten konetyylille applikoitua, ja sitten tässä on myöskin tämä hienot nämä nimikirjaimet.
Ja puhut usein juuri eri kaupunkien nimillä, kun kuvailet pitsejä, eli Chantilly, Valencia ja sitten Brysselin pitsit, eli kaupunkien mukaan useammat tyylit nimitetään.
Joo, siihen on itse asiassa Ranskassa aivan mielenkiintoinen historia, että Italiahan oli ja Venetsia nimenomaan ja Genova sitten niin nyplättyjen pitsien paikka ja sitten ommeltujen pitsien paikka oli Venetsia. Ja sieltä nämä hallitsijat ja ylimystöt tilasivat pitsejä hyvin niin paljon, että esimerkiksi Ranskassa alettiin valtion taloudessa kuulemma kolmasosa valtion hallinnon kuluista meni pitsien tilaamiseen Italiasta. Ja siihen puuttui sitten jo Colbertin edeltäjä, että Colbert oli Ludwig 14. talousministeri, niin hänen edeltäjänsä sanoi, että me tarvitsemme rauta- ja sotaväkeä, emmekä keikareita ja pitsejä. Mutta sitten hän sai kutsuttua salaa, koska se oli pään menettämisen uhalla kiellettyä venetsialaisten ja flanderilaisten tuleminen lähteminen ulkomaille, mutta hän sai sitten, kutsutti kotilinnaansa, mä en muista oliko se 10 ja 10 toiset ompelijoita Venetsiasta ja toiset Flanderista nypläreitä, ja ne opetti ranskalaisille taidon, ja 1600-luvun 1660 siinä paikkeilla sitten niillä oli semmoinen täky, että ne sai niin kuin nämä pitsin tekijät saivat 10 vuoden verovapauden. Ja, mutta silloin sitä pitsiä piti kutsua nimellä Pointe France, eli Ranskan pitsi, Ranskan pisto. Ja tässä on nyt yhden Colbertin, tai siis niin kuin Ranskan aurinkokuninkaan hovin jäsenen tekemä pitsi, jossa aiheena kynttiläjalka tai kynttilä.
Eli hyvin, hyvin siroa, joo, pientä, kaunista, tämmöistä vaalean beigen väristä pitsiä.
Joo, joo, ja sitten sen jälkeen sitten nämä saivat niin kuin, luvan puhua omasta kaupungista. Ja sinne kuuluisimmaksi kehittyi toi... Tuli kaksi aluetta, jolla oli ommeltua pitsiä lähellä sitä paikkaa, missä ne kurssit oli pidetty, niin oli Alençon. Ja tämä Alençon on kaikista esimerkiksi Velvet, joka menee nyt, niin siellä puhutaan välillä Alençonista, tämä televisiosarja. Sitten toinen oli, siinä lähellä oli Argentan. Tässä on, tämä on minun kokoelmastani, että on 1770-luvulta niitä Argentania. Sitten oli Blonde käännissä, Normandiassa tehtiin silkkilangasta aivan uskomattoman ohutta blondea. Ja, tai blond, miten sanotaankaan, mä en osaa ranskaa kunnolla. Ja tämä saattoi olla, sitä käytti nimitystä blond, vaikka se oli mustaa. Tässä se on nyt vaaleita.
Hyvin kaunista, pyöreitä muotoa. Mites Maria Antoinette ja pitsit?
No hänellä oli, mä en tiedä ihan tarkkaan Maria Antoinettin pitseistä, en ole lukenut, mutta sen sijaan mä olen lukenut, että Napoleonin puolisolla Giuseppinella, hänellä oli muun muassa 500 muslinin paitaa, aluspaitaa, jotka oli koristeltu Valencian pitsillä. Ja hän vaihtoi niitä 3 kertaa päivässä.
Uskomatonta. Miten sitten pitsit aikoinaan siirtyi lähemmäksi ihoa alusvaatteisiin ja mistä tämä kertoi?
No ehkä se on myöskin se, että haluttiin niin kuin koristautua ja olla kauniita myös ihan joka paikassa. Ja esimerkiksi niin kuin ensimmäiseksi ne tietysti oli sitten nämä alusvaatteet, oli morsiusvaatteita. Tehtiin yöpaitoja, liivinsuojuksia ja sitten tosiaan alushousuja, alushameita. Ja tässä on nyt yhdet ranskalaiset alushousut esimerkiksi, jossa on kirjontaa ja lahkeissa on aidot Valencian pitsit ja siellä on sitten vielä reunassa tämmöinen verkkopitsi eli filepitsi upotus. Että hirveän paljon vaivaa nähtiin siinä, että ne oli kauniita myöskin.
Ja tosiaan nämä alushousut näyttävät aika suurilta ja leveiltä.
Joo. Mä oon sitä miettinyt. Mä nimittäin mun ranskassa asuvalla ystävällä on samanlaisia, mitä mä näen. Ja ne on hyvin usein, niin ne on täältä aika isoja, täältä ylhäältä. Ja myöskin niin kun nämä lahkeet on aika leveitä. Mä en miettinyt sitä, että oliko nämä sitten jotenkin, että ne pidettiin niin kuin korsettien alla tai jossakin, että miten ne on pysynyt ylhäällä, niin se on mulle vähän mysteeri.
Pariisin ulkopuolella on edelleen vanhoja pitsitehtaita, joissa tehdään ylellisiä pitsikankaita suurille muotitaloille. Suomessa on aikoinaan myös tehty pitsejä ja vuonna 1911 perustettiin Lasfolkin pitsitehdas Pietarsaareen. Mikä on suomalaisten pitsitehtaiden historia ja tilanne tänään?
No tänä päivänä ei enää. Meillä on ollut 9 pitsitehdasta. Nyt mä en ihan tarkkaan voi luetella tässä kaikkia, mutta kaikkein, että näitä pitsitehtaita, niin nämä oli hyvin merkittäviä Suomelle ja siellä Lasfolkin pitsitehtaassa tehtiin myös vientiin ja samatin myöskin Vaasan pitsitehtaalla. Vaasan pitsitehdas perustettiin jo 1915 ja se oli niin kuin ihan viimeisiä, jotka oli niin kuin, toiminnassa vuoteen 1995 asti. Mutta sitten vielä sen jälkeen niillä koneilla tehtiin pitsejä muualla Suomessa. Mutta ne on myös hyvin, hyvin mielenkiintoisia ne pitsit. Ja siitä eurooppalaisesta yhtenäisyydestä, kun puhutaan, että Eurooppa, kyllähän Eurooppa oli jo yhtenäinen paljon ennen kuin meillä oli EU:ta. Että esimerkiksi nämä pitsimallit, eli münsterit, niin tuli hyvin usein Nottinghamista tuolta Englannista, mutta sitten Vaasan pitsitehtaalla tehtiin myöskin omia pitsejä. Et esimerkiksi kun tämä Malmsten tehtaanjohtaja oli pieniä lapsia, niin tehtiin semmoisia pupupitsejä ja karhuja ja mä en muista, oliko se kolmas kissa, joka oli siinä pitsissä.
Eli suomalainen rakkaus luontoon näkyy näissä.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Yksi vahva trendi juuri nyt muotimaailmassa on broderie anglais, eli englantilaisesta brodyyristä, reikäpitsistä tehdyt mekot, paidat ja shortsit. Mistä tämä pitsikangas on saanut nimensä?
No siis nyt meidän täytyy muistaa se, että Suomessa me puhutaan vain brodyyreistä suomeksi. Ja se broderie anglais, niin sitä käytetään ruotsinkielistä nimitystä, tai ruotsiksi sanotaan näin. Ja sitä itse asiassa ei ihan tarkkaan ottaen pitsiksi lueta, koska vaikka siinä on reikiä, mutta se on niin kuin liian tiivistä, se on kuitenkin kangasta liikaa ehkä, mutta en osaa sanoa, mikä on se alkuperä, mutta se on hyvin, hyvin kiinnostava ja hyvin pitkälle se tehtiin, niin kuin nämä tehtiin ennen kuin tuli tehtaita, tehtäessä ruvettiin tekemään näitä brodyyreitä, niin tehtiin ihan käsiin ommeltiin, että voitte kuvitella, kuinka paljon työtä siinä oli, että nämä kuviot tehtiin. Tässä mulla on tämmöinen 20-luvun ranskalainen puku, jossa on aluspuvun reunassa on tätä broderiitä. Se on aika yksinkertaista, että mulla oli tuossa semmoinen yksi sveitsiläinen, jossa oli hyvin monimutkainen. Ja mutta ajatellaan, että ei ollut naisilla, ei ollut silloin, ei ollut televisioa. Sitten näillä ylhäisönaisilla oli niin kuin aikaa tehdä, koska oli sitten palvelusväkeä ja kaikkea tekemään. Ja sitten varmaan oli käsityöläisiä, jotka teki näitä.
Italiassa pitsiä kuvataan sanoilla punto in aria, pisto ilmaan ja punto di neve, lumen pisto. Eli pitsi on ilmavaa, haurasta ja eteeristä. Ja tosiaan kun keskustelimme puhelimessa ennen tätä ohjelmaa, niin ihastuin tarinaan, jossa kerroit ohuesta pitsihuivista, joka oli kääritty kookospähkinään.
Ei kääritty, vaan siis se oli niin kuin kookospähkinän sisällä, se oli niin kuin lipas se kookospähkinä. Se oli, joo, tämä oli Maria Andronovalle Haapsalussa Virossa. Kun hän kävi siellä keisarina, niin hänelle annettiin lahjaksi tämmöinen ohuesta villalangasta tehty huivi, saali. Ja se herätti niin paljon kiinnostusta, ehkä ensin kateuttakin näissä muissa ylhäisöhovin naisissa. Ja sieltä alettiin sitten tilata ja sen syntyi niin kuin semmoinen suoranainen teollisuus 1800-luvun loppupuolella. Tästä näin. Ja sitten kun tuli tämä neuvostomiehitys, niin siis sen Neuvostoliiton markkinat alkoi vetää, että siellä tehtiin työtä kolmessa vuorossa ja lopulta jopa koneilla, mutta sitten nämä eivät virolaiset hyväksyneet sitä, että se tehtiin koneilla, että ne rupesivat sitten niin kuin taas palauttamaan sitä siihen alkuperäiseen uomaansa. Näitä huiveja saaleja. Sitä ei tiedetä, mistä se tuli sinne, että on ajateltu, että se olisi tullut Bormsin saarelta. Toiset on sitten sanonut, että se on tullut tämmöisen ruotsalaisen perheen mukana tämä taito, mutta se ei ehkä pidä tämä jälkimmäinen ainakaan paikkansa. Me ei tiedetä ihan tarkkaan.
Ja mistä tämä kookospähkinään?
Niin se kookospähkinä, sitä mä en tiedä, mutta tämä pitsien kutomistaito, mutta itse asiassa näitä kudottuja pitsejä, niin siis puikolla kudottuja pitsejä, tässä täytyy sanoa, niin niitä kaikkein parhaat tämmöiset mallikirjat oli 1920-luvulla Saksassa ja ne tuli meille myöskin meille Suomeen tuotiin. Ja sitten siitä vielä, niin kuin mä puhuin siinä alussa siitä silalangasta tehdystä pitsiliinasta, niin se oli sitä samaa perua sitten. Silla soveltui erittäin hyvin tähän kudottuihin pitsiin sodan jälkeen, kun oli kaikesta materiaalista puute, niin tehtiin sillasta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme pitseistä ja vieraanani on pitsin keräilijä ja pitsiasiantuntija Marjatta Hietaniemi. Nyt haluan keskustella pitsin merkityksestä historian kipupisteissä. Ja tosiaan olet kertonut minulle, että pitsi on aikoinaan poistanut jopa nälän hädän. Miten se on tapahtunut?
No kyllä, se tapahtui ensimmäisen kerran, voisi sanoa, tai en mä tiedä ensimmäisen kerran, mutta niin määrätietoisesti Irlannissa. Nimittäin Irlantia kohtasi 1845 perunarutto ja ihmiset jäi ilman ruokaa ja ilman elantoa. Ja siellä oli sitten tämmöisiä ursuliininunnia, jotka opetti näille ihmisille sekä miehille että naisille että näitä pitsin tekemistä. Ja tämä on hyvin tällaista, tämä irlantilainen virkkaus, josta puhutaan, että siinä on tämmöinen sanotaan zipper verkko ja sitten siihen yhdistetään erikseen virkattuja semmoisia pieniä palasia. Sitten tämä todella keräs näillä virkatuilla asusteilla, kauluksilla ja kaikilla muillakin oli myös liinavaatteisiin lisättiin tämä Iranin pitsiä. Ja sitten tämä pitsi meni tuonne, vietiin Lontoon maailmannäyttelyyn 1851 ja siellä sen näki sitten kuningatar Victoria, joka sitten kutsui hoviinsa näitä irlantilaisia ja opettamaan hänelle, hänen lapsille ja lapsenlapsillekin pitsin virkkausta, tämmöistä Iranin pitsiä. Ja se levisi, tämä tuli muotiin ja sitten näitä opettajia lähetettiin niin kuin näihin alusmaihin, että tämä on levinnyt ympäri maailmaa. Mutta toisen, siis tämä sama pitsi, se on niinku mielenkiintoista, niin toisen kerran se sitten niinku, oli taas sama tilanne Britanniassa. Siellä kävi kuin Salossa, että oli tämmöinen yksipuolinen elinkeinotilanne, eli elinkeinoelämässä niin oli panostettu makrillien ja sardiinien kalastukseen ja perustettiin yhtä aikaa 10 kalatehdasta, josta seurasi se, että merestä loppu makrillit ja sardiinit. Ja sitten taas opetettiin, niin kuin naiset pelasti. Niin, ja mulla on tässä nyt semmoinen ihana kaulus, joka on varmaan kallein mun ostamani kaulus, niin tämä on ihan aito britannialainen kaulus. Ja tämä on nyt sitä vuosisadan alun, ja se oli vuodelta 1903, eli mä käytän näistä nimitystä, kun nämä on niin kuin tämmöisiä kurkkusia, niin ne on niin kuin postineidin kauluksia.
Eli just laitettiin tänne kaulan eteen.
Joo, mutta sitten se nyt, mä en tiedä oliko kysymys ihan nälänhädästä, mutta sitten vielä tämä tapahtui kolmannen kerran, voisiko sanoa, että tämä pitsi ainakin paransi ihmisten olosuhteita, oli semmoinen paikka kuin Trasimeno-järven. Järvessä oli semmoinen kolme saarta ja siellä oli semmoinen Mazore-saari. Niin siellä tämmöinen Elena Suljelmi, tällainen ylhäisönainen, perusti koulun, jossa hän opetti sitten jo 1800-luvulla sillä saarella tunnettua tätä Irlannin pitsiä. Ja siellä sitten tehtiin tämmöisiä hyvin niin kuin kukkaiskuvia. Tässä mulla on just niin kuin vuosien alusta vähän rikkinäinenkin kaulus, joka on tämmöinen, että kertoo, on nimenomaan, sitä käyttää nimitys saaren pitsi. Ja sitten mulla on vielä tätä samaa pitsiä, niin mulla on tämmöinen kaunis edusta. Hyvin usein tämä oli myös, saattoi olla tämmöistä niin kuin tähän Irlannin pitsiin, siis normaaliin Irlannin pitsiin verraten, niin aika lituskaista. Eli yksi tämmöistä, ja se vähän poikkesi, mutta se oli tavattoman ohuasta langasta tehtiin. Ja tässä mulla on tämmöinen, kun hyvin monissa muotokuvissa näkyy vanhoilla naisilla, kun heillä alkaa tukkaoheita, niin semmoinen päähän laitetaan semmoinen
pieni pitsiliina.
Niin kuin tavallaan pitsiliina tai pitsihuivi, mutta se on siellä vähän pään päällä ja peittää sitä. Kun on vara teettää muotokuvaa, niin ei ehkä enää ole kaikkein kauneimmillaan. Niin
Pitsin historiassa on myös traagisia kuolemia ja pitsipoliiseja. Mistä tämä kertoo?
No, pitsejä sai esimerkiksi Englannissa käyttää vain hoviväki ja Englannissa on nimenomaan ollut näitä pitsipoliiseja, jotka on niin kuin riistäneet sitten, jos on nähnyt kaupungilla, että kulkee joku, jolla on pitsit, joka ei kuulu tähän hoviväkeen, niin sieltä on pitsit vedetty pois. Ja sitten kyllä tuolla siis niin kuin Ranskassa silloin suuren vallankumouksen aikaan, niin silloinhan giljotiinilla moni sai loppunsa pitsin tekijä ja kauppa silloin ja kaikki se tuotanto silloin vähäksi aikaa sitten lakkas olemasta, mutta on sitten toisenlaisiakin kuolemia, eli Yrjö toinen Englannissa ja hänen kuningatar Karoliinan kummitytär, niin kun häntä kastettiin, niin tämä arkkipiispa onnitteli tätä vanhempia sen takia ja kummeja sen takia, että kun oli niin kiltisti tämä tytär siinä tilanteessa. Totuus oli se, että hän oli tukehtunut pitseihin, mitä oli niin runsaasti.
Uskomatonta. Ja sitten tosiaan pitsejä myös salakuljetettiin.
Kyllä. Se oli siis sekä Belgiasta että Ranskasta vietiin Englantiin ennen kuin sitten kuningatar Victoria aloitti sen oman pitsin tuotannon valitsemalla Honitonia ja kotimaista pitsiä sekä tähän hääpukuunsa, että hovin kastepukuun. Mutta sieltä tuotiin sitten Ranskasta ja Belgiasta niin näitä pitsejä niin, että pantiin siis ihan käytettiin todella mielikuvitusta siinä salakuljetuksessa. Leivän sisään pantiin, ruumisarkuissa vietiin, käärittiin lapsen kapaloihin ja sitten kaikkea muuta. Minusta huvittavinta se, että tehtiin niin kuin, käyttiin pieniä koiria, joiden ympärille pantiin sitä pitseä. Sitten tehtiin semmoinen niin kuin ikään kuin isompi kuori sille koiralle ja sitten sillä tavalla kuljetettiin. Ja se kiinni jäämisen pelko oli kuitenkin siihen aikaan ollut vielä mitään läpivalaisu, niin laitteita, niin oli niin pieni, että kaikki jopa arkkipiispa saattoi siihen salakuljetukseen osallistua.
Ihan lopuksi lyhyt kysymys. Pitsin synnystä on legendoja. Yksi liittyy huiviin.
Yksi liittyy
pitsi huntuun?
Joo, kyllä, kyllä tai oikeastaan kaksi samassa kaksi pitsi legendaa Italiasta. Toinen oli se, että molemmissa on niin kuin kalastaja ja hänen vaimonsa tai morsiamensa ja sitten oli lähtenyt kalaan ja tämä oli sitten tämä merten kuningatar oli, tai seireenit oli yrittänyt houkutella tätä ja se ei ollut siihen suostunut, niin se tämä merten kuningatar oli sitten siitä kiitokseksi niin pirskauttanut sen veneen laitaan semmoisen vaahdon ja siitä vaahdosta syntyi sitten pitsi, jonka tämä vei sitten tälle morsiamelleen. Ja toinen oli sitten tämmöinen, että tämä on niin kuin levästä syntynyt, että se oli myöskin tämmöinen, että tämä levän voisiko sanoa kuvioista sitten tehtiin, tuli nyplätty pitsi ja huntu.
Ja sinulla oli mukana yksi huntu ja se tosiaan liittyy prinsessa Dianaan.
Niin ei, joo, ei varsinaisesti prinsessa Dianaan, mutta minä olen Kokkolasta ostanut tämmöisen vihtihuunusta tehdyn kastemekon, jossa on täällä helmassa on tämmöistä niin kutsutua käärikmägröspitsiä, jota oli myöskin prinsessa Dianan puvussa. Ja siinä on tämmöistä musliinia ja sitten on tällaista kirjontaa. Tämä on hyvin, mä tykkään tästä kovasti.
Hyvin kaunis. Ja tosiaan pitsien kautta voi matkustaa kauas ja ihmisen sisälle myös, sisäisiin maailmoihin. Minä kiitän Marjatta Hietaniemeä ja Tarmo Thorströmiä. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström ja tuottaja Pekka Toikka. Maanantain Kulttuuri Ykkösen vieraana on Henri Henkka Hyppönen. Henri Henkka Hyppönen nousi radio- ja televisio-ohjelmien kautta tunnettuuteen. Ja nykyään Hyppönen on keskittynyt luovaan johtamiseen sekä tietokirjojen kirjoittamiseen. Hyppönen kysyy tuoreessa kirjassaan, mitä luovuus oikeastaan on ja millaisia olosuhteita luovuus vaatii ympärilleen toteutuakseen. Mikä Hyppöstä itseään ajaa etsimään uusia ajatuksia, uusia ratkaisuja? Tuukka Pasanen juontaa lähetyksen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaunista perjantaita.